Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 4 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Evropë vazhdon të mbretërojë moti i ftoftë me temperatura shumë të ulta. Duke u shprehur për kërkesën e BE-s që Kosova të përgatisë një plan për pjesën veriore, Ardian Xhini nga AAK-ja opozitare Postirash thotë:
Gjithsesi, Alianca për Mirë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë plan integrues për veriun.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić që shprehet se do të takojë me kryeministrin Faqi, por nëse bisedohet për planin e tij për Kosovën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i të vdekurve nga acari i ftoftë siberian që e ka përfshirë pjesën më të madhe të Evropës lindore ka rritur në 189. Në Rumani një foshnjë ka vdekur në një shtëpi pa nxehje, ndërsa 9 fëmijë janë marrë në përkujdesje. Në pjesën veriore të Slovakisë, temperatura kishte arritur në minus 37 gradë Celsius. Numër më i madh i të vdekurve gjatë 24 orëve të fundit është shënuar në Ukrainë, ku vdekën 38 vet, kështu që numri tërësishëm i të vdekurve nga moti i ftoftë arriti në 101. Në Ballkan po ashtu po mbretëron moti i ftoftë. Në Kosovë gjatë viteve të fundit temperaturat gjatë ditës ishin kryesisht minus 7 gradë Celsius, ndërsa gjatë natës janë shënuar edhe temperatura prej minus 24 shkallë Celsius. Në Kosovë ka dhe probleme me furnizim me ngrohje dhe me rrymë elektrike, ndërsa autoritetet kanë kërkuar kursimin e rrymës dhe që ajo të mos përdoret për nxehje. Moti i ftoftë mbretëron edhe në Shqipëri. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se është i gatshëm të takohet me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, nëse ai do të pajtohej për të diskutuar për planin e Beogradit për Kosovën. Duke folur mbrëmë në Jahorin, ku u takua me presidentet e Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë, Zoti Tadić tha se ai ishte interesuar për pjesëmarrjen në bisedime që do të çonin te zgjidhja për Kosovën. Aktualisht, ai ka lënë të kuptohet se e kapte shumicë serbe që refuzon ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në plante dhe pronën e banorëve serb dhe të shtetit të Serbisë në Kosovë, qeveria e Kosovës e ka hedhur poshtë këtë plan. Mira njerëz janë mbledhur në Moskë ku temperaturat arrin edhe minus 20 gradë Celsius për të kërkuar përfundimin e regjimit të kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin para zgjedhjeve presidenciale që mbahen muajin e ardhshëm. Policia moskovite ka raportuar se sot janë mbledhur afro 15,000 njerëz. Protesta për zgjedhje korrekte filloi me një marshim nëpër qendër të Moskës. Nga ana tjetër, në një demonstratë në mbështetje të Putinit janë mbledhur 8,000 njerëz. Mediat shtetërore në Siri kanë përgënjeshtruar raportet se forcat ushtarake janë për të fajsuar për vrasjen e më se 200 njerëzve në qytetin qendror Homs. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se forcat qeveritare kanë vrarë së paku 217 vet gjatë sulmit me predha në këtë qytet, që ishte qendër e kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë dhunës gati një vjeçare në Siri. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA sot për këto vrasje i ka fajsuar grupet e armatosura terroriste dhe ka vlerësuar se raportet për involvim të ushtrisë janë të pavërteta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën Borko Stefanović thotë se problemi pjesës veriore nuk mund të zgjidhet me plan të njëanshëm të Kosovës. Sipas tij, për këtë çështje duhet të ketë pajtueshmëri të dyanshme. Nga ana tjetër, Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, thekson se Brukseli është në pritje të një plani të veçantë të gjithëpërfshirjes të Kosovës për pjesën veriore. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Zëdhënësja e shefës së diplomacisë evropiane, Maja Kocijančić, i tha Radios Evropa Lirë se rëndësi primare në dialogun Prishtinë-Beograd do të vazhdojë të kushtohet zgjidhjes së çështjeve praktike dhe se rreth veriut të Kosovës është kërkuar tashmë një agjendë gjithëpërfshirëse nga pala kosovare.
For us, what matters is that the issues that are put on the...
Ajo që vlen për ne janë gjërat e vendosura në tryez e për të cilat është thënë se nevojitet një zgjidhje praktike dhe ne jemi duke punuar në to. Ne jemi të vetëdijshëm për çështjen e veriut të Kosovës. Lidhur me këtë, ju e dini se Komisioni Evropian nuk ka kërkuar autoriteteve kosovare përgatitje në një agjendë gjithëpërfshirëse, të cilën e presim, tha ajo. Pas ngjarjeve të 25 korrikut të vitit të kaluar në veri të Mitrovicës, Beogradi pati insistuar që në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian të diskutohet për veriun e Kosovës, gjë që ishte kundërshtuar nga pala kosovare dhe BE-ja, duke quar në ndërprerjen e përkohshme të dialogut. Shefi i delegacionit serb Borko Stefanović tha se politika serbe është aktualisht e fokusuar për të mbajtur stabile gjendje në veri, por theksoi se ky problem nuk mund të zgjidhet me një plan të njëanshëm të Prishtinës.
Of course, the issue of the north is not resolved and we are of course open to discuss it.
Natyrisht se çështja e veriut nuk është zgjidhur. Ne jemi të hapur të diskutojmë në çdo kohë, sepse ai nuk do të zhduket. Është një iluzion i madh politik të mendohet se problemi mund të zgjidhet vetëm nga Prishtina apo nga ndonjë plan magjik i krijuar nga Prishtina, të cilin do ta pranonin njerëzit në veri. Kjo nuk do të ndodhë, andaj duhet të angazhohemi për të pasur një marrëveshje për veriun mbi të cilën do të pajtoheshin të dyja palët, vlerësoi ai. Pala kosovare megjithatë ka kërkuar një presion të shtuar të BE-s mbi Serbinë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut. E pyetur sa mund të shërbejë dialogu si mjet i tillë presioni, Kocijančić theksoi.
We are talking about the dialogue, so the dialogue is between the...
Ne po flasim për dialogun. Dialogu zhvillohet ndërmjet të dyja palëve, Beogradit dhe Prishtinës, dhe ato duhet të pajtohen. Kështu bëhen punët në Bashkimin Evropian, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e mbështet kërkesën e Bashkimit Evropian që qeveria e Kosovës të ketë një plan të veçantë për veriun, thot Ardian Gjini, nënkryetari kësaj partie. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Gjini thekson se për veriun duhet të ketë konsolidim të demokracisë, sundim të ligjit dhe zhvillim ekonomik në kuadër të legjislacionit të Kosovës. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk ka qenë përgatitur për dialogun me Serbinë. Me Ardian Gjinin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Gjini, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës një plan të veçantë për veriun. Si e shihni ju këtë kërkesë dhe a mendoni se duhet të ketë një plan të tillë?
Gjithsesi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë plan integrues për veriun, që nënkupton një çësje pak më ndryshe. Kërkesën për një plan integrues për veriun Alianca ka përsëritur që nga pranvera viti 2008. Pa dashur që të bëj ndonjë kritik tani, mund t'ju them se në atë kohë kryeministri tha që na thoshte se plan për veriun është kushtetuta e Kosovës. Më vonë ka kërkuar edhe vet plan, tani prap po kërkohet një plan. Ne ashton se ka plan, përderisa prap po shihet që nuk ka pas. Ne e kemi përsëritur një gjë të tillë se nuk ka plan dhe duhet të ketë plan. Ky plan integrues për mendimin ton duhet të jetë i përbër nga tri aspekte, pak më gjëra. Aspekti i parë duhet të jetë aspekti demokratik, i cili po duket se ka filluar të harrohet në Ballkan, edhe Bashkia Ndërkombëtare, Unioni Evropian, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'i kthehen konceptit demokracisë në Ballkan. Për shkak se duke synuar që të arrijnë disa aspekte të sigurisë ose të tjera, ka filluar që të harrohet misioni primar, dhe ajo është konsolidimi i demokracisë në këto vende, i cili është parakusht për çfarëdo zhvillimi tjetër. Do thotë, mendojmë se duhet të konsolidohet demokracia edhe në veri të Kosovës, edhe në tërë Kosovën. E kjo demokraci do të nënkuptonte që atje të ketë zgjedhje të lira dhe të drejta në kuadër të legjislacionit kosovar të kushtetutës Kosovës. Aspekti tjetër duhet të jetë ai ekonomik. Njerëzit duhet të jetojnë, duhet të kenë me shkat mirën, duhet të kenë çka të punojnë, do të thënë vendet punës, edhe pse e dim se duhet në gjithë Kosovën bëhet kjo punë. Për veriun mendojmë se është çështje urgjente për shkak se po flasim për integrim në një zonë. Dhe aspekti i fundit është aspekti i sundimit të ligjit. Edhe pse po e them i fundit, nuk po them se është më pak i rëndësishëm. Mirë po, to aspektet duhet balansohen, duhet ketë një balans në mes të insistimit për sundim të ligjit, të insistimit për konsolidim të demokracisë edhe të zhvillimit ekonomik. Kjo është ajo çka mendon Alianca tani për tani. E mendojmë se qeveria Kosovës duhet me urgjencë t'i çosë ti problemi dhe për zgjidhjen e tij duhet të ketë konsenzus në Kosovë sa më gjerë shtet i mundshëm. Duhet përfshihet edhe Bashkia Ndërkombëtare, por edhe gjithë potenciali edhe politik edhe tjetër në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se Serbia do të përfundoj pavarësia mbi qytetin. A mendoni se kjo mund të bëhet kur kjet parasysh që për veriun ende kërkohet një zgjidhje?
Mendoj se ky proces duhet të përfundoj. Ne në Alianc mendojmë se po fillon fundi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, nuk mendojmë se ka ardhur fundi, po fillon përfundimi i këtij procesi. Ka pas disa marrëveshje të shkruara dhe disa marrëveshje të pashkruara me Bashkinë Ndërkombëtare në vitin 2007 e 2008, mos e harroni planin aktisori. Është insistuar që për shkak të rrethonave në botë, jo ekskluzivisht për shkak të rrethonave në Kosovë, shtetësia e Kosovës duhet të jetë mbikëqyrur për një kohë të caktuar, duhet të jepen garanca për pakicat, dhe pasi Kosova të jep këto garanca, Kosova duhet të fillojë të funksionojë si shtet në veti, me të mirat dhe me të këqijat. Përfundimi i pavarësisë mbikëqyrur nën kupton përfundimin e mbikëqyrjes politike të pavarësisë. Kosova do të jetë në mbikëqyrje të vazhdueshme, mendoj unë, nga Unioni Evropian për shkak se e ka synim integrimi në Unionin Evropian. Ne prap do të kemi raportet progresit, prap do të kemi zyra të Unionit Evropian në Kosovë. Ne prap do të kemi miqtë tonë cilë do të jenë shumë të interesuar që të shohin zhvillimin në Kosovë. Ne prap do të kërkojmë që të kemi edhe mbështetje financiare dhe mbështetje tjera nga vendet. Do thotë, përfundimi i mbikëqyrjes pavarësisë nuk nënkupton përfundimin e rolit të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, po e nënkupton përfundimin e konceptit politik të mbikëqyrjes.
Intervistën me Ardian Nexhinin mund ta dëgjoni edhe në emisionet tona në orën 16:21. Tensionet e fundit në Maqedoni janë përhapur edhe në rrjetin social Facebook. Ministria e Punëve të Brendshme ka kërkuar shlyerjen e grupeve ekstremiste që bëjnë thirrje për protesta dhe urrejtje ndërtnike ndërfetare. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme ka ndërmarrë të gjitha masat për hetimin e grupeve të ndryshme ekstremiste të cilët përmes rrjeteve sociale bëjnë thirrje për protesta të rëndësishme për siç thonë mbrojtjen e interesave nacionale dhe fetare maqedonase. Paralajmërimi nga Ministria e Brendshme vjen pas thirrjeve të fundit në Facebook për protesta në manastir në mbrojtje të kishave. Në këtë qytet ditë më parë persona të panjohur kishin shkruar grafite ofenduese në muret e një xhamie të shekullit të 16. Ministria e Punëve të Brendshme ka filluar intenzivisht të përcjell këto debate dhe tani më njësiti për luftë kundër kriminalitetit kompjuterik ka kërkuar edhe nga rrjetet social Facebook për fshirjen e grupeve që shfrytëzojnë gjuhën e urrejtjes dhe që bëjnë thirrje për përhapje të urrejtjes dhe mos tolerancës ndërfetare. Thotë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski, edhe pse thirrjet e këtylla konsiderohen një serioze nga qarqe të ndryshme politike, ekspertët megjithatë thonë se ato nuk duhet edhe të anashkalohen. Duhet i kuptojmë seriozisht rrjetet sociale, në veçanti kur bëhet e fjalë për rënimin e vlerave, për fyerjen e ndonjë grupi etnik apo të ndonjë grupi tjetër fetar. Në këtë rast kemi thirrje flagrante të urrejtjes. Kjo mund të reflektohet tek pala tjetër që si kundër përgjigje po ashtu të bëjë thirrje për urrejtje, thotë Tatjana Stojanovska nga Fakulteti Filozofik në Shkup. Hasan Jashari, sociolog për tensionet, fajson politikën. Sipas tij gjendja mund të qetësohej sikur partitë dhe në veçanti pushtetit e reagonin me kundaj fyerjeve që zënafilen e kanë në ndeshjet sportive.
Po që se vazhdojnë kështu gjërat, kanë gjasa që të vërshqesin prej dore dhe të parim me një situatë që Emil Dirgemi e quen si anomi, kur dekompenzohet edhe dezorganizohet qëllëshrije, edhe kanizmat fillojnë halkat të pkute njëra nga tjetra.
Thot Hasani duke shtuar se shqiptarët në asnjë mënyrë nuk duhet të provokohen nga ngjarjet e tilla, por përkundrazi të dëshmojnë tolerancën e tyre ndërfetare.
Toleranca fetare duhet të jetë pjesë përbërëse e filozofisë tonë jetësore. Shqiptarët në Shqipëri janë të njohur për tolerancë fetare dhe ajo duhet të jetë një mësim që edhe ne këtë të praktikojmë si mënyrë të bashkëjetesë.
Tensionet e fundit ndërtnike dhe ndërfetare në Maqedoni, zënafilën e kanë në ndeshjet sportive ku shqiptarët u fyen në baza etnike për të vazhduar më pas me karnavalin e Vevçanit më 13 janar, ku po ashtu pati fyerje ndaj fesë islame dhe Kuranit. Situata më pas u përshkallëzua me vendosjen e zjarrit në një kishë në Llabunisht të Srugës dhe Reçicës të Tetovës. Të gjitha këto incidente janë dënuar nga partitë politike, ndërsa Komiteti për Marrëdhënie Ndërtnike miratoi disa konkluzione me të cilat kërkohet nga të gjithë faktorët relevantë që të angazhohen për kthimin e mirëbesimit mes etniteteve. Incidentet janë dënuar fuqishëm edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse dhe lajme. Në Evropë vazhdon të mbretëroj moti ftoft me temperatura shumë të ulta. Duke u shprehur për kërkesën e BE-s që Kosova ta përgatisë një plan për pjesën veriore, Ardian Xhini nga AKJ-ja opozitare postierash tha:
Gjithsesi, Alianca për Armiqsinë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë plan integrues për veriun.
Boris Tadi shpreh se do të takojë me kryeministrin Thaçi, por nëse bisedohet për planin e tij për Kosovën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.